فيسأل في السيل فيدي وعداده ماذا لقبي دمو
عدو قاد عمر نظارا ورباهي تعداده بلد وينيه
محمد عبد محمد حادي وعداده بوس مراد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عداده قال كايو
مريم مري أحمد راديو عداده مقالده بوس مراد اي حروب تقوب الخد القدود
عبد القادر عمر إباهيم وإباهيم تعداده بلد وينه
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعداده شغل دوسة
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعداده مقالة القلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعداده مقالة مقدشو
أما القاتل ريدي وعداده قرر
بشير عبد العثمان قرابي عداده بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفة الريديو عداده مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف عبد الرحمن راديو عداده جوار
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الظهور ونكسن لقيستيال كسر دواذا ورك الظهور راديها عدادة ما أنتنا وحاوق الدورون إذا مدى الدولة الصومالية وهو القلوم ين باريس تكب لابيد ديگانو كتر سنبري قبل كقل قدود إذا مدى الدولة الصومالية ولو ريقي ديگانو كتر سن قبل كباي بوفين تأي حاوق بلاواتي قبل كشبه لده هوسي gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka soo horjeestay guddi waxa la magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Roble baarlamaanka Hirshabeelle oo ansixiyay gudiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo u duulay dalka Djibouti iyo Suudaan oo xirtay xadka ay la wadaagto dalka Ethiopia intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karan warka door ee raadiyaha cadaadada dhageystayaal goor dhow diyaar garowba warkaas oo inta ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysto niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
marka la door wanaagsan dhageystayaal waa doorriba sabtiga taariikhdu ku beegantahay 7/11 sanadka 2022 imikii hadana ku soo dhawaada warkaas oo inta ka faafasan warka waxa soo saaray saaxiibkay Xasan Axmed Maxamed Hashimira ayaa farsameynaya aniga oo sharmaarkaana waa idin la socodsiin doonaa ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa hawlgalka miina Baaris ka bilaabay deegaano dhacaha bariga gobolka Galgaduud wararkan ka helayna deegaano hoostaga degmada waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay sheegayaan ciidamada dawladda ay halkaas ka wadaan hawlgalka miina Baaris kadib markii ciidamada deegaanadaasi la wareegeen ciidamada ayaa waxa la sheegay intii hawlgalka ay ku jireen ay qarxiyeen miina lagu haasay deegaanka Mirdugul oo ku yaalla duuleedka Koonfureed ee magaalada Luusamareeb iyadoo aysan geysan wax qasaara ciidamada dawladda oo ay weheliyaan kuwa Galmudug ayaa sidoo kale hawlgalo waxay hawlgalo ka dhanaal shabaab waa ciidamada dawladda oo ay weheliyaan kuwa Galmudug ayaa sidoo kale wada hawlgalo ka dhanaal shabaab deegaanka Ceel Cali Mire iyo Caado oo dhaca duuleedka koonfureed ee magaalada Dhuusamareeb. Hawlgalladan ka socda deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli dhawaan dhowr jeer Al-Shabaab ay weerar hoobiyaal ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Baay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay hawlgallo kala duwan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Baay oo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Hawlgallada ayaa ciidamada waa hawlgallada ayaa ciidamada ururka 48-aad guutada 8-aad qaybta 6-aad waxa ay ka fuliyeen tuulooyin ku yaala duleedka deegaanka Goofgaduud Buuro. Waxaana saraakiisha hawlgalka hoggaaminaysa ay sheegeen inay tuulooyinkaasi kula wareegeen. Taliyaha ururka 48-aad guutada 8-aad qaybta 6-aad ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay la wareegeen tuulooyinka kala ah Eeldhuun, Adeego, Kawada, Buulajadiid iyo Hareera Jiifa iyo deegaano kale halkaas oo mararka qaar lagu arki jiray xubno ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha in ciidamada dawladda ay hawlgallada sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay ka saarayaan deegaano badan. Waa deegaanada iyo meelaha ay gobolka Baay weli kaga sugan yihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Deegaanka Goofgaduud Buuro oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Baydhabo ayaa waxaa dhowr jeer dagaalo kula wareegay xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, walow markii dambe laga saaray deegaanadaasi. Buufinta ayaxa ayaa lagu soo warramayaa inay ka bilaabatay deegaano dhaca gobolka Shabeellada Hoose. Ayax fara badan oo gaaray gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku habsaday beero ku yaala gobolka, gaar ahaana degmada Walaweyn iyo tuulooyin hoostaga. Ayaxa ayaa baabi'iyay dalagyada beeraha sida galleyda, digirta, sisinta iyo dalagyada kale ee ka baxa beeraha, waxaana sidoo kale u baabi'iyay daaqsinta xoolaha. Malaaq Cabdullaahi Suleymaan Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iyadoo ay ku dhibaataysan yihiin fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay deegaano iyo cuduro ka dhashay, haddana ay ugu darsantay ayaxa oo xaalufinaya dalagyadii ay beerteen. Malaaq Cabdullaahi ayaa dowladda federaalka ee maamul Koonfur Galbeed iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in laga soo gaaro dadka ku nool Walaweyn iyo tuulooyinka hoostaga. Uu sheegay in beerihii ay tabcadeen qaar ka mid ah fatahaadda wabiga ay goysay, kuwii kalena ayaxa uu xaalufiyey. Ayaxa ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa uu soo gaaray gobolka Shabeellada Dhexe, balse waxa uu hadda u soo laabtay gobolka Shabeellada Hoose, waxaana dadka ay wajahayaan xaalado adag oo fatahaaddu qayb ka yihiin. Halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha Cadaado 88.5 oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada Cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow, halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee www.radiocadaado.com. baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa ansixiyay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay xaruntooda magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Kalfadhigii koowaad kulankiisii afraad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, kulanka maanta xildhibaanada ayaa waxaa shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed. Ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa ansixinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Ugu dambeyn, xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ansixiyay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay ku dhawaaqaan jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa u duulay dalka Jabuuti. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda dalka Jabuuti. Warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan safarka Sheekh Shariif ee dalka Jabuuti, waxaana halkaas kula kulmi doonaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiin kale inta uu ku sugan yahay dalka Jabuuti. Sheekh Shariif ayaa dalka Jabuuti waxay ahayd halkii lagu doortay sanadkii 2009-kii, waqtigaasoo dowladda Jabuuti ay marti gelinaysay wadahadalada u dhexeeyay isbahaysiga ERAS iyo dowladda TFG ee ugu dambeyn keentay isku darka laba baarlamaan oo mucaarad iyo dowladda in dowlad midnimo qaran la dhiso madaxweynaha hore ee Soomaaliya ana gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa dhawaan muddo laba jeer waxa uu tagay magaalada Jowhar isagoo kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Hirshabeelle la qaatay madaxda maamulka iyo duubabka dhaqanka maamulka Hirshabeelle gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay guddi uu xalay magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Roble gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka soo horjeestay guddiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay arrimaha la xiriira doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee loo yaqaan Soomaaliland qoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare oo lagu ooyisiyey madaxda waa halka dhageystayaal ku celiyo qoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare oo lagu ogeysiiyey madaxda wadatashiga doorashooyinka xubnaha musharaxiinta baarlamaanka xilalka madaxweynaha beesha caalamka ayaa uga soo horjeestay guddigaasi gudoomiyaha Cabdi Xaashi waxa uu sheegay inaan laga warqabin wax tala aan ku lahayn inta badan siyaasiyiinta odayaal dhaqameedyada beelaha kala duwan ee gobolada Waqooyi xubnaha guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee xalay magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sidoo kale qoraalka gudoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiskii doorashada oo ay gaareen madaxda Soomaaliya uu ahaa in xubnaha guddiga maamulaya doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee gobolada Waqooyi inay soo gudbistaan siyaasiyiinta dir Waqooyi balse labadaba ay xuleen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba waxaan golaha wadatashiga danayaasha siyaasadda iyo beesha caalamka u sheegaynaa in madaxda talada haysa ay bedeleen dhaqanka siyaasadeed ee lagu wada joogay waxaana lagu qaybsan jiray isla markaana markii xilligan oo kale la joogo lagu soo xuli jiray guddiga maamulaya doorashooyinka oo la rabo inay noqdaan kuwa dhex u ah danayaasha siyaasadda oo dhinac gaar ah soo xulan ayaa lagu yiri qoraalka gudoomiyaha Cabdi Xaashi sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inaan dhexdhexaad lagu kalsoonaan karin xubnaha la soo xulay guddiga doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee gobolada Waqooyi kuwooda heer federaal ee ay soo magacaabeen xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo sheegay in laga soo xulay xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ciidamada NISA ugu dambeyn gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku baaqay in arrinta la soo farageliyo dibna loogu soo celiyo talada iyo xulashada guddiga doorashada gobolada Waqooyi loona sameeyo maamul iyo nidaam ka madax bannaan faragelin siyaasadeed mid amni wali dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha Cadaado 88.5 waad naga dhegeysanaysaan Cadaado iyo deegaanada ku dhow halka magaalada Dhuusamareebna aad kala socotaan 88.5 megahertise maamulka galmudug ayaa warka soo saaray qasaaraha dagaal shalay ay la galeen al-shabaab oo ka dhacay deegaanada cabariga gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka hoostaga degmada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maamulka waa maamul goboleedka Galmudug ayaa warka soo saaray dagaal saacadihii la soo dhaafay gobolka Galgaduud ku dhaxmaray dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka kuwada Galmudug oo iskaashanaya dagaalada oo socday saacado badan ayaa ka dhacay deegaanka u dhow magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo u dhow deegaanka Bulacle oo dhanka bari uga beegan magaalada Dhuusamareeb wasaaradda amniga galmudug war ka soo saartay dagaalka ayaa sheegtay la shabaab ay kala wareegeen deegaanka Ceel Calimire oo koonfur bari ka xiga magaalada Dhuusamareeb wasaaradda ayaa sheegtay dagaalka ay al shabaab kaga dileen in ka badan 10 dagaalame oo dhankooda 3 askari uga geeriyootay oo kaliya wareegistayaal waxay noo soo socdaa akhbaaraadka dibadda saate xukun adag ayaa lagu riday nin dilay muwaadin Soomaaliyeed dalkaasi waa dalka Mareykanka sida lagu daabacay jarayda Stanley 24 jir u dhashay dalka Mareykanka ayaa qirtay in sanadkii la soo dhaafay 2019kii uu si ula kaca u dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabay jiray Shirwa Xasan Jibriil muwaadinka Soomaaliyeed oo ka mid ah darawalada gaadiidka ku shaqeysta ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray gacan qaad uu u geystay Lauren Davis oo u dhashay dalka Mareykanka maxkamadda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa Davis Melo 24 jir ahaa waxay ku xukuntay xabsi 13 sano maxkamadda magaalada Minneapolis ayaa la horgeeyay cadeymo muujinaya sida uu falka loogu dilay muwaadinka Soomaaliyeed uu dhacay. Waxaana la sheegay Davis waa David Melis iyo koox la socotay uu gaarigiisa ku qaaday shirwac, isla markaana uu ka codsaday inay ka yareeyaan buuqa, balse uu jawaab uga dhigay Davis Mel inuu feero ilaa uu dhulka ku dhaco. Shirwac Xasan Jibriil ayaa u geeriyooday 6 maalmood kadib dhaawici gaaray, waxaana ahaa aabba 8 caruur ah, waxaana dalka Mareykanka uu ka galay ama ku galay qaxooti ahaan isagoo sii maray dalalka Jarmalka iyo Talyaaniga. Imikana akhbaaraadka dibadda, dowladda waddankaasi Suudaan ayaa lagu soo waramaya inay xidhxadka ay la wadaagto dalka Ethiopia oo iyadu maalmihii dambe dagaalo ay ka socdeen u dhaxeeya dowladda iyo jamhuuriyadda waa qoomiyadda Tigreega. Dowladda waddankaasi Suudaan ayaa xirtay xadka ay la wadaagto Ethiopia iyadoo ay jiraan isku dhacyo ka dhacay gobolka Tigreega, taasoo laga cabsi qabo inuu usii gudbi kara dhanka Suudaan. Gobolka bari ee Suudaan ee Al Qadrif ayaa xirtay xadka uu la wadaago Ethiopia iyadoo xiisad kacsan laga dareemayo gobolka Tigreega, sida ay sheegeen warbaahinta gudaha. Isku dhacyada oo socday ayaa u dhexeeyay ciidamada Ethiopia iyo kooxda Tigreega ee People's Liberation Front oo loo soo gaabiyo TPLF oo ah xisbiga haya talada gobolka. Xukuumadda Khartoum ayaa geeyay ciidamo xoojina xadka si loo joojiyo qulqulka wax kasta oo dagaalyahanna oo u gudbi kara dalka Suudaan. Ethiopia waxay ku eedeysay kooxda TPLF inay weerareen xero milatari oo ku taal gobolka. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa amar ku siiyey ciidanka inay ka hortagaan weerar kasta oo kaga imaan kara kooxdaasi. Dowladda waddankaasi Mareykanka ayaa qiratay in dad rayida ay ka soo gaartay dhibaato duqeyn ay ka fuliyeen gudaha waddanka Soomaaliya. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Afrikon ayaa markii saddexaad qirtay khasaare dad rayida ka soo gaaray duqeyn ay ka fuliyeen bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. War ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in 17-ka bishan Abriil ee sanadkan 2020 duqeyn ay ka geysteen diyaaradaha Mareykanka ay ku dhaawaceen 2 qof oo shacab ah, balse Mareykanka uu soo sheegin halka ay ka dhacday duqeyntaasi. Warbixinta ayaa waxaa sidoo kale ku jiray 6 dhacdo oo aan weli la furin, balse dib loo baarayo ay ku jiraan 2 ka mid ah warbixinno hore si loo dhammaystiro baaritaanka la xiriira waxyeelada rayidka ka soo gaaray duqeymaha Mareykanka uu ku fuliyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Afrikom ayaa sheegay dhammaan warbixinada iyo xaqiiqooyinka ku jira loo gudbiyey safaaradda Mareykanka ee Muqdisho, Kongareska Mareykanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Mareykanka ayaa waxay Soomaaliya ka jooga ku dhawaad 1,000 askari, kuwaas oo ciidamada dowladda ka taageera la dagaalanka Al-Shabaab, hase yeeshee hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanka ay dambiyo dagaal ka geysteen Soomaaliya, isla markaana ay duqeymo ku direen dad shacab ah oo waxba galabsan. Warkii duhur dhageystayaal aad kala socoteen raadiyaha Cadaado 88.5 waa naga intaa. Warka waxaa soo saaray saaxiibkay Xasan Axmed Maxamed anigoo Sharmaarka idinla socodsiinayay. Dhanka farsamada Haashim Yara ayuu ahaa. Intaan warkan warka xiga ku kulmi doono, amaan Allah.
Radio Cadaado
xubdi ku sidaayo xaqaaba u dooda ku xirmaysadaaso.
Radio Cadaado
xog dhameysan iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodu soo tabinaya.
Radio Cadaado
wuxuu daydaya xaqiiqda xogti adiga ka tahsoon inaad hesho waa xilkiisa.
Radio Cadaado
xiska iyo maankiyo xilka sinimada hodanka ah xaq boor bayna faaya.